Аповесць Владзіміра Караткевіча «Сівая легенда». Частка першая. Светлейший отец, подавай нам деньгу, иль скарб твой достанется в руки врагу. Меер. На початку мая убыхаў прымчаў на ўзмыленым кані ганец. Конь зваліўся ля самай брамы замкавай вежы, а коннік пераляцеў цераз яго галаву і як мёртвы расцягнуўся ў пыле. Гэты ледзь жывы чалавек прывёз мне загад майго гаспадара, пана Аляхно Кізгайлы. Я, Канрад Схакен, павінен быў не марудзячы пакінуць быхаў і на чале сваіх 300 швейцарцаў спяшацца ў замак Кізгайлы. Разам з граматай прыбылі грошы на куплю новых коней і вусны загад аб тым, што жывёлы не трэба шкадаваць. На пытанне, што прымусіла пана быць такім паспешлівым і марнатраўным, ганец ледзь здолеў прахрыпець. Воўк вырваўся з логава. Яму ўжо сядлалі другога каня, і праз хвіліну ён памчаў у трэці замак Кізгайлы, узбароў. Я не ведаў, хто быў гэты воўк, але швейцарац, калі яму добра плацяць, не патрабуе паўторнага загаду. Кізгайлу было пажадана, каб мы загналі коней. Мы загналі іх, і роўна праз суткі прыскакалі ў кісцяні, дзе нас гэтак нецярпліва чакалі і дзе чагосьці так моцна баяліся. Баяліся, аднак мост, на наша здзіўленне, быў апушчаны. Коней мы загналі бязлітасна да дыхавіцы. Кізгайла страціў на гэтым не менш сотні залатых, але гэта была не мая справа. Я, Канрад Схакен, ураджэнец кантона Швіц, вядома, не так раскідаўся б, але я ўжо 9 год бачыў гэтых людзей і ведаў, што ад іх заўсёды можна чакаць самых вар'яцкіх учынкаў, за іх ніколі нельга паручыцца, таму што ў іх вецер свішча ў галаве. Я жыў сярод іх 9 год, часам пачынаў нават думаць па-беларусінску, а ўсё ж ведаў іх не нашмат лепей, чым у першы дзень. Яны будуць крычаць: «Воўк вырваўся з логава», і ніколі не зробяць ласкі толкам растлумачыць, што здарылася, каб добры хрысціянін зразумеў іх. Як быццам гэта наш абавязак – разумець іхнія тропы і іншасказы. Рэй Божа, калі сярод іх з'явіцца першы паэт. Яны затопяць вершамі ўвесь свет і нікому не дадуць спакою. Яны трацяць шалёныя грошы на цэлы табун загадзя асуджаных коней і пакідаюць пад'ёмны мост апушчаным. Іхнія старыя крэпасці, як Смаляны, Ворша, Магілёў, страшныя. Я не згадзіўся пабараняць іх нават пад пагрозай пазбаўлення раю. Я ўсё адно, бадай, што туды не траплю. Нават калі б мне плацілі не 50 талераў, а 100. Сапраўды, каб выстаяць за такім плотам, патрэбна вялікая мужнасць і вялікая легкадумнасць. А яны не толькі выстойваюць, але і наносяць страты ворагу. Яны ўмудрыліся, седзячы ў гэтых быдлячых загонах, адбіцца ад татар. І 100 год абяскроўленыя супраціўляліся Літве. Ха, гэтага досыць. Я кажу вам, ніхто не назваў бы такія загарадкі крэпасцямі. Аднак гэта не датычыцца замка Кізгайлы. Хто панюхае паветра каталіцкага храма, той ніколі не будзе такі, як раней. А новая знаць нюхнула яго ў ахвоту. Яна будує такія замкі, быццам у кожны з іх вось-вось могуць прынесці крыж пана Бога, які давядзецца абараняць ад усіх язычнікаў зямлі. Ёсць славуты горад Кёльн, і ў гэтым славутым горадзе ёсць помнік дурасці і непасільнаму пачынанню, недабудаваны сабор. І ёсць паэт Газельберг, які хоць і размаўляе са мною на адной мове, даволі такі немалы дурань. Дык вось ён напісаў, гэты дурань, аб тым саборы. Гэтаму дзіву дзівіўся і я, ніколі не бачыў такой вялікай кучы каменняў. Паглядзеў бы ён на замак майго гаспадара ў наваколлі кісцянёў. Над шырокім лянівым Днепром узвышаецца ўзгорак. 5000 тутэйшых мужыкоў нацягалі на яго зямлі, узвысілі і ўмацавалі. Цяпер рэчка ўпадае ў Днепро двума рукавамі. Пасярэдзіне іх груз капец, ён абведзены падвойным валам, а на яго верхавіне шэры каменны гмах. Часам мне здаецца, што сатана менавіта тут абараняўся ад усявышняга, і што менавіта гэты пагорак бамбардзіравалі каменнямі яго анёлы. Чалавеку цяжка ўзвесці такое. Пад'ёмны мост, брама з падвойнымі кратамі, муры вышынёю 45 локцяў, а над імі яшчэ вышэй 3 вежы. Імя ім Саляная, Стралецкая і Жабіна. Унутры хапае месца для жылля, стайняў, палаца, 2 цэркваў і іншага, чаго і не злічыць. І гэта звычайны замак двараніна, нават не першага па багаццю і знатнасці. Бог нероўна дзеліць. Ён дае порткі менавіта таму, у каго яны будуць спадаць з мізэрнага азадка. У гэты вечар над вежамі свяціў месяц, такі пяшчотны, аліўкавы, ружовы, так бы і з'еў яго. А ў байніцах таксама сям-там гарэлі агеньчыкі. І на сэрцы было лёгка, таму што ў нас, ваякаў, ад нараджэння заўсёды лёгка на сэрцы, калі мы жывыя. У адказ на трохкратны гук нашага рога з вежы над брамай тройчы праспявала дуда, і гукі яе ў майскім вячэрнім паветры таксама былі асабліва сумнымі і празрыстымі. Гэта было такое паветра, што яго хацелася піць. Хрушч ударыўся аб маю керасу і ўпаў на грыву каня, бездапаможна перабіраючы лапкамі. Хрушчына гэтай вар'яцкай зямлі зусім такія, як на маёй радзіме. Гэта трохі прымірае. На майго каня ўпаў прамень святла са спадзорнага акна.